Solnomalar. Ikkinchi kitob. Ikkinchi bob. Sulaymon egamizga atab ma'bad va o'zi uchun shohona saroy bunyod etishga qaror qildi. Sulaymon 70 ming nafar yuk tashuvchini, qirlarda tosh kesadigan 80 ming nafar sangtaroshni va bular ustidan nazoratchi qilib 3600 kishini yolladi. Sulaymon Tir shohi Xiramga shu xabarni yetkazdi. Bir vaqtlar siz otam Davudga saroyni qurish uchun sadr yog'ochlarini jo'natganingiz kabi menga ham sadr yog'ochlarini jo'nating. Men egam Xudoga atab bir uy qurmoqchiman. U yerda xushbo'y tutatqilar tutatiladi. Doimiy ravishda muqaddas nonlar nazar qilinib xon taxti ustiga teriladi. Ertalab va kechqurunlari qurbonliklar kuydiriladi. Shuningdek, shabbat kunlarida, yangi oy shodiyonalarida va egamiz Xudo belgilagan bayramlarda kuydiriladigan qurbonliklar keltiriladi. Isroil xalqi bularga doimo avlodlar osha rioya qiladi. Men qurmoqchi bo'lgan uy hashamatli bo'ladi. Chunki Xudoyimiz boshqa xudolardan buyukdir. Lekin kim unga bir uy qura olar? U osmonga, hatto falak toqiga ham sig'maydi-ku. Men kim bo'libmanki, unga uy qura olsam? Faqat unga qurbonliklar keltirish uchun bir joy tayyorlay olaman xolos. Shunday ekan, menga mohir bir ustani yuboring. U o'ymakorlikdan tashqari oltin, kumush, bronza va temirga ishlov bera oladigan, safsar, qizil va ko'k matolar to'qiy oladigan bo'lsin. U Yahudo va Quddusda otam Davud saralagan mohir ustalarim bilan birga ishlaydi. Menga Lubnondan sadr, sarf va sandal yog'ochlarini jo'nating. Sizning xizmatkorlaringiz Lubnon daraxtlarini kesishga usta ekanini bilaman. Mening odamlarim sizning odamlaringiz bilan birga ishlaydilar. Ular men uchun katta miqdorda yog'och tayyorlab berishsin. Men qurmoqchi bo'lgan uy ulkan va hashamatli bo'lishi kerak. Men yog'och kesadigan xizmatkorlaringizga ish haqi qilib 200 ming tog'ora yanchilgan bug'doy, 200 ming tog'ora arpa, 40 ming ko'za sharob va 40 ming ko'za zaytun moyi yuboraman. Shundan keyin Tir shohi Xiram maktub orqali Sulaymonga shunday javob berdi. Egamiz o'z xalqini sevgani uchun ular ustidan sizni shoh qildi. Xiram yana shu gaplarni aytdi. Yeru ko'kni yaratgan Isroil xalqining xudosi, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U shoh Davudga dono, aqlli, fahm farosatli o'g'il ato qilibdi. Shu o'g'il egamizga atab ma'batni va o'zi uchun saroyni bunyod qiladi. Sizga Xurom ismli, aqlli, mohir bir ustani yuboryapman. Uning onasi Dan qabilasidan, otasi esa Tirlik. Uning o'zi oltin, kumush, bronza, temir, tosh va yog'ochga ishlov beradigan mohir ustadir. U safsar, ko'k, qizil matolarni va mayin zig'ir matosini ham to'qishni biladi. Shuningdek, turli o'ymakorlik ishlarini bajara oladi. Har qanday naqshni sola oladi. Xurom, sizning ustalaringiz va otangiz bo'lmish xo'jayinim Davud yetishtirgan ustalar bilan birga ishlaydi. Janob oliylari, o'zingiz aytgan bug'doy, arpa, zaytun moyi, sharobni qullaringizga yuboring. Sizga kerak bo'ladigan har qanday daraxtni biz Lubnondan kesib beramiz. Yog'ochlardan sol qilib, dengiz sohili bo'ylab Yaffaga qadar keltirib beramiz. Siz o'sha yerdan yog'ochlarni Quddusga olib ketaverasiz. Shundan keyin Sulaymon otasi Davud singari Isroil yurtida istiqomat qilayotgan musofirlarning hammasini ro'yxatga oldi. Musofirlarning soni 153,600 kishi ekan. Sulaymon ularning 70,000 nafarini og'ir yuk tashuvchi, 80,000 nafarini qirlarda tosh kesadigan sangtarosh, 3,600 nafarini esa ishlayotganlar ustidan nazoratchi qilib tayinladi.